ამბობენ, რომ დემოკრატიული პარტიების გარეშე შეუძლებელია შექმნა დემოკრატიული სახელმწიფო. ჩვენ, ზაზა ბიბილაშვილი და ლევან ცუცკირიძე, საუბრობთ შიდა პარტიული დემოკრატიის პრობლემებზე პოდკასტში. ახლა ამის დროა. მოგესალმებით, ვაგრძელებ ჩვენი პოდკასტების სერიას ახლა ამის დროა შიდა პარტიული დემოკრატია საქართველოში. მე გახლავართ ზაზა ბიბილაშვილი, ჭავჭავაძის ცენტრის წარმომადგენელი, ჩემთან აწამყვანია ლევან ცუცკირიძე, CMD-ის დირექტორი. დღევანდელი პოდკასტი იქნება, დღევანდელი ეპიზოდი იქნება ამ პოდკასტების სერიის შეჯამება. ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ვისწავლეთ, რა დავიმახსოვრეთ, რა დასკვნები გამოვიტანეთ. წინა პოდკასტებში ჩვენ ზოგადად განმარტეთ თუ რა არის შიდა პარტიული დემოკრატია, რა სარგებლობა მოაქვს მას, ასე ვთქვათ, რატომ უნდა გქონდეს, რატომ არის ის რელევანტური ჩვეულებრივი მოქალაქეებისთვის. ვისაუბრეთ ლიდერის როლზე, ფინანსების და საარჩევნო სისტემების როლზე შიდა პარტიული დემოკრატიის არსებობასა თუ არარსებობაში.
საერთაშორისო გამოცდილებაც.
საერთაშორისო გამოცდილება და ახლა შევაჯამოთ ჩვენი მსმენელისთვის ქართულ კონტექსტში. რატომ არის შიდა პარტიული დემოკრატია საჭირო, რატომ უნდა იყოს ის მნიშვნელოვანი თითოეული აქტიური მოქალაქისთვის და არა მხოლოდ პარტიის წევრებისთვის.
კი, მე აი რამდენიმე დასკვნა გამოვიტანე ზოგრამეზე ადრეც, მეფიქრია რა თქმა უნდა, ზოგი რამე ძალიან საინტერესო ახალი იყო ჩემთვისაც. Ну, რამდენიმე რა, ერთი პირველი ალბათ უნდა დავიწყოთ იმით, ჩემი აზრით, რომ აი ჩვენ ეს თემა რატომ გვინდოდა რომ აი ესეთი ფორმით გაგვეკეთებინა, ხო, რომ ადამიანებს, მოქალაქეებს უფრო მეტი გაეგო და უფრო მეტად დაინტერესებული იყვნენ ამ თემებით. და მთავარი ალბათ ის არის, რომ ამის გარეშე სახელმწიფოს ნორმალურად მოწყობა არ გამოდის. ანუ თუ ჩვენ გვინდა გქონდეს ნორმალური დემოკრატიული ქვეყანა, სადაც არსებობს რაღაცა, კანონებს არსებობს გამჭვირვალობა, არსებობს ანგარიშვალდებულება, არსებობს პასუხისმგებლობა, ეს იწყება პოლიტიკური პარტიებით. და თუ კი ჩვენ გვყავს პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც არ ინტერესდებიან ან საერთოდ არ გააჩნიათ ეს ნორმალური ხარისხი შიდა დემოკრატია, მაშინ ბუნებრივია სახელმწიფო საქმეებიც მიდის ცუდად. მეორე ალბათ ის, რომ აი ამისათვის ეს ცვლილებები, ჩვენ ბევრ სტუმარს ვეკითხებოდით, რომ გასაგებია რა, რომ არსებობს პრობლემები, ვიცით, მაგრამ რა გავაკეთოთ, როგორ მოვაგვაროთ ეს პრობლემები. და მთავარი მომგვარებელი ამ პრობლემების ალბათ მაინც უფრო არის მოქალაქე და თვითონ პოლიტიკური პარტიის წევრი, რომელმაც თვითონ უნდა მეტი მოითხოვოს პოლიტიკური პარტიის ხელმძღვანელობისგან, მეტი ანგარიშვალდებულება, იგივე მეტი დეცენტრალიზაცია, მეტი გამჭვირვალობა და უფრო მეტი აი ეს, რასაც მერიტოკრატიას უწოდებენ, ხო, შიდა პარტიულ დონეზე, რომ ადამიანებს, პოლიტიკურ აქტივისტებს ჰქონდეთ მეტნაკლებად ცოდნა იმის თაობაზე, თუ რისი გაკეთების შედეგად რას მიიღებენ პარტიაში. ამიტომ აი ეს ცვლილებები არის დასაწყები პოლიტიკური პარტიის წევრების მხრიდან. და მესამე, რასაც ვიტყოდი, ახლა ძალიან რა გამიგძელდეს ამ ეტაპზე, არის ის, რომ ალბათ აი ესეთმა ორგანიზაციებმა, როგორებიც თქვა, აი ჩვენი ორგანიზაციებია, სხვები, რომლებიც მუშაობენ ამ პოლიტიკური სისტემის გაჯანსაღებაზე საქართველოში, მეტი ძალისხმევა უნდა ჩადონ არა მხოლოდ პოლიტიკური პარტიის ლიდერებთან მუშაობაში, არამედ პოლიტიკური პარტიის ცალკეული წევრების, ცალკეული ჯგუფების ძლიერებაში. ესენი კეთდება, მაგრამ ბევრი რა მაინც ჩვენ პრაქტიკული გამოცდილებით მაინც არის დაკავშირებული უშუალოდ პოლიტიკური პარტიის ხელმძღვანელობასთან. და ალბათ აქცენტის კიდე უფრო მეტად გადატანა სხვა შიდა პარტიულ ჯგუფებზე იქნებოდა უკეთესი.
ძალიან კარგი შეჯამება და გავაგრძელებ შენი ბოლო დაკვირვებიდან. ბევრი დონორი, ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარება ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს, ბუნებრივია ეხმარება ამ პარტიებს იმ პირების მეშვეობით, რომელთაც აქვთ წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება, ანუ ლიდერებთან აქვთ საქმე. Problema იმაშია, რომ ლიდერებს როგორც წესი აქვთ ინტერესთა კონფლიქტი. ისინი გეტყვიან, რომ რა თქმა უნდა, გავითვალისწინებ შენრჩევას, გავხდები უფრო ტრანსპარენტული, გამჭვირვალე, ანგარიშვალდებული, ჩავრთავ ჩემ წევრებს, წარმოვადგენ ახალ სახეებს, ახალ სახეებზე კიდე ცალკე უნდა ვისაუბროთ. მაგრამ სინამდვილეში ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში გამოდის ხოლმე რო არის ფასადური. ერთი მარტივი მიზეზის გამო, ანუ არც ერთ ლიდერს არ უნდა ხელიდან გაუშვას ის ძალაუფლება, რომელიც მას გააჩნია. აქედან გამომდინარე, ჩვენი პოდკასტის მთავარი მიზანი ალბათ არის ამ თემის აქტუალიზაცია იმისთვის, რომ აქტიურმა მოქალაქეებმა, წევრებმა, დაინტერესებულმა ადამიანებმა შეძლონ, რომ ქვემოდან ზემოთ ლეგიტიმური ზეწოლის გზით შეძლონ, რომ ქართული პოლიტიკური პარტიები გახადონ უფრო დემოკრატიული. როგორც შენ თქვი, თითქმის შეუძლებელია, რომ არადემოკრატიულმა პარტიამ შემდგომ შექმნას დემოკრატიული ინსტიტუტები. ანუ პარტიული პარტიები გვეუბნებიან, რომ ვიცით რა, მე მენდეთ, მე ჩემს პარტიას კი მართავ არადემოკრატიულად, მაგრამ აი სახელმწიფოს სათავეში რომ მოვექცები, იქ სულ სხვანაირად მოვექცევი და სინამდვილეში პირიქით არის სახელმწიფო სათავეში, როცა მოდის ესა თუ ის პარტია, გაცილებით მეტი ცდუნებაა, რომ იყო არადემოკრატიული, გაცილებით მეტი ბერკეტი გაქვს, რომ იყო არადემოკრატიული და გაცილებით დიდი პრობლემები იქნება უკვე ინსტიტუციურ დონეზე. სწორედ ამიტომ გვინდა ჩვენ შიდაპარტიული დემოკრატია, რომელსაც მე სამ ეტაპად და სამ ნაწილად გავყოფდი. ჩართულობა, გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულობა. ჩართულობა ეს არის წინარე ეტაპზე, მაგალითად, ის ეტაპი, რომ მოქალაქეებმა, პარტიის წევრებმა და სხვებმა, ვისაც ამის უფლება ექნებათ, განსაზღვრული, თავად შეადგინონ პარტიების სიები, საარჩევნო სიები. ან თავად აირჩიონ პრაიმერისის გზით კანდიდატები, რომლებიც შემდგომ გავლენ და დადგებიან არჩევნებზე. გამჭვირვალობა არის უკვე არჩევნებიდან არჩევნებამდე პერიოდში, რაში იხარჯება ფული, საბიუჯეტო დაფინანსება თუ შემოწირულობები, რა პრიორიტეტები აქვს პარტიას, როგორ კამპანიას ატარებს, საერთო ეროვნული თუ ადგილობრივი პრიორიტეტებია, პოზიტიური მესეჯებია თუ ნეგატიური მესეჯებია და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი რო ჩართულობით კეთდებოდეს და გამჭვირვალობით და ბოლოს არის ანგარიშვალდებულება, ეს უკვე ყოველი არჩევნების შემდეგ ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში. პარტიის ხელმძღვანელობა, ლიდერშიფი, ერთი თუ რამდენიმე ლიდერი გამოდის და ანგარიშს აბარებს საკუთარ ამომრჩევლებს, საკუთარი პარტიის წევრებს. თუ არჩევნები წარმატებული იყო, ცხადია, ისინი გადადიან ხელისუფლებაში, თუ არჩევნები წარუმატებელი იყო, როგორც წესი, ასეთი პარტიის ხელმძღვანელები მიდიან, ან როგორც მინიმუმ განაახლებენ ხოლმე, განიახლებენ მანდატს საკუთარი ამომრჩევლიდან. ამ სამი კომპონენტი და საქართველოში არც ერთი არ გვაქვს. პირდაპირ რომ ვთქვათ, არც ერთი არ გვაქვს და ამის გარეშე კი შეუძლებელია იყოს როგორც პარტიული დემოკრატია, ასევე ქვეყანაში ზოგადად დემოკრატია.
ნამდვილად და სხვათაშორის ეს პირდაპირ უკავშირდება იმ ქრონიკულ პრობლემას, რაც ჩვენ ბოლო წლებში პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ, რომ არის ძალიან დიდი რაოდენობა მიუმხრობელი რაღაცნაირი ამომრჩევლის, რომელიც არც ერთ აი ამ დიდი ბლოკის აქტიური მხარდამჭერი არ არის. ნაკლებად შეიძლება დადის კიდევაც არჩევნებზე და ამ შემდეგ, იმიტომ რომ რაღაც კატეგორია ამორჩევლისთვის შესაძლებელია გარკვეულ ეტაპზე სრულად მისაღები იყოს ის თამაშის წესები, ის ენა, ის პროგრამაც შეიძლება ამას ეწოდოს, ხო, ეს კონფრონტაციულია თუ ნეგატიურია, ნუ რაც არის ეს პოზიცირება ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის და გაყვეს ამა თუ იმ ლიდერს ამ საქმეში, მაგრამ ძალიან დიდი ნაწილისთვის, საზოგადოებისთვის ეს აღარ არის საინტერესო, ეს არის იმედის გაცრუების გამომწვევი და რაღაც აი ეს იმ ფონის შექმნელი, რაც დღეს საქართველოში არსებობს, ხო, აი აპათია, იმედი გაცრუება, უნდობლობა პოლიტიკურ ლიდერებს მიმართ და ის, რაზეც ჩვენ საუბრობდით მთელი ამ ხნის განმავლობაში, არის სწორედ ის საშუალება, რაც პოლიტიკურ პარტიებს მისცემს იმის საშუალებას, რომ აი ახალ ჯგუფებთან მუშაობა მოახერხონ, ახალ ადამიანებთან მუშაობა მოახერხონ და აი ეს საარჩევნო ველი, საკუთარი ამომრჩევლის ველი, მხარდამჭერთა რაოდენობა, სეგმენტები კიდევ უფრო გააფართოვონ, იმიტომ რომ ვიღაცას შეიძლება მოსწონს ესა თუ ის პოლიტიკური ლიდერი, რომ ლაპარაკობს ნიუმბერგის პროცესზე მაგალითად. მაგრამ დიდი რაოდენობისთვის ეს არ არის საინტერესო და მათთვის საინტერესო არის როგორ გადაიჭრას ეს პრობლემები, რომლებთაც ამ ადამიანებს აქვთ და სწორედ ეს გახსნილობა, ანგარიშვალდებულება, ჩართულობა ადამიანების პოლიტიკურ ცხოვრებაში არის ამის საშუალება, რომ ამ პარტიებმა ახალი საკუთარი მხარდამჭერების რაოდენობაც გაზარდონ, ახალი ხალხიც იპოვონ და განვითარდნენ და ეს განუვითარებლობა იქნებაც მოდის, რომ ეს პრობლემები არის, რადგან შევლაპარაკობ.
როდესაც ჩვენ საუბრობთ პარტიების მიერ მხარდაჭერთა რაოდენობის ზრდაზე, შეიძლება პარტიები შემოგვიბრუნდნენ და გვითხრან, რომ იცით რა, მე მაკმაყოფილებს ის რაოდენობა, რომელიც ყავს, ან ბოდიში და რა თქვენი საქმეა, იქნებ მე ჩემით განსაზღვრავ ამას. პრობლემა სხვა რამეშია, ალბათ საზოგადოებრივი გადმოსახედიდან. პრობლემა იმაშია, რომ პარტიები არ გამოხატავენ კონკრეტული ამორჩევლის ინტერესებს. ანუ ბოლო რამდენიმე კვლევა, არაერთი კვლევა, როგორც NDI-ის, ასევე AIRA-ის საზოგადოებრივი აზრის კვლევა ადასტურებს, რომ საქართველოში მოსახლეობის დაახლოებით 60% და ბოდიში ზუსტ ციფრზე ვერ დავდებ, მაგრამ საორიენტაციო დაახლოებით ეს ციფრია, ამდენი მოქალაქე ამბობს, რომ მის პოლიტიკურ შეხედულებებს არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ ასახავს.
იგი უმრავლესობა.
რომ მის ღირებულებებს არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ ასახავს. უბრალოდ, როდესაც საარჩევნო დრო მოდის, საარჩევნების თარიღი მოდის, არსებული პოლარიზაციის გამო ეს ამორჩეველი მიუხედავად იმისა, რომ აი ესეთი განწყობა აქვს, მიდის და მაინც აძლევს ხმას და პარტიები კონკრეტულად პოლიტმუშაკები თუ პოლიტიკური ელიტები ამას ერთგვარად ბოროტათაც იყენებენ, ვინაიდან თვლიან, რომ მე არ ვარ ვალდებული რაიმე შევცვალო პოლარიზაციის პირობებში, ამორჩეველი მაინც წავა და მაინც შემოხაზავს იმას, რაც არ მოწონს მეორის ჯინაზე თუ მეორის მიუხედავად. ეს რაც შეეხება პოლარიზაციას, რაც შეეხება ძალიან მნიშვნელოვან არგუმენტს, რომელიც ჩვენ ახსენებ, ნიჰილიზმი და იმედგაცრუება აი ამ პოლიტიკური პროცესების მიმართ, სინამდვილეში აქაც შედაპარტიული დემოკრატია გამოსავალი, ვინაიდან პარტიული ელიტები გვეუბნებიან. ეუბნებიან ამორჩეველს, რომ კრიტიკული კითხვების დასმა ნიშნავს ნიჰილიზმის დათესვას. სინამდვილეში კრიტიკული კითხვების დასმის აგრძელვა იწვევს ზუსტად ნიჰილიზმს და გაუცხოებას პოლიტიკურ კლასსა და ამორჩეველს შორის. იმისთვის, რომ ნიჰილიზმი არ არსებობდეს, ამ შემცირდეს. იმისთვის, რომ პოლარიზაცია შემცირდეს, ბუნებრივად ერთადერთი ან ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მოკლე გზა არის შედაპარტიული დემოკრატია, რომელიც იწვევს მოქალაქეების ჩართულობას. შესაბამისად, მოქალაქეებს აქვთ ის განცდა, რომ ისინი კონკრეტული პროცესების მონაწილენი არიან, მათ სიტყვა ეთქმით, მათ გავლენა აქვთ და ისინი არ არიან უბრალოდ სტატისტიკური ერთეულები, რომლებიც ან არჩევნებზე მიდიან და ან აქციებზე ფიქსირდებიან, რომ მერე თავები დაითვალოს ან ოპოზიციამ, ან ხელისუფლებამ. გაცილებით მეტია მოქალაქის როლი და ზუსტად ეს არის შედაპარტიული დემოკრატია. არჩევნებსა და აქციებს მიღმა მოქალაქეების როლი.
კი, და ეს არის რეალურად დიდი პრობლემა ქვეყანაში, ხო, რომ პარტიების უმრავლესობისთვის დემოკრატია არის რაღაცა არა ის, რაზე ის ფუნდამენტი, რაზეც მათ წარმოუდგენიათ ამ სახელმწიფო მშენებლობა, არამედ უბრალოდ პოლიტიკური ბრძოლის ძალაუფლების მოპოვების შესაძლებლობა, რომლის წესებიც ძალიან ადვილად შეგიძლია და არღვიო ხანდახან გადახვიდე, გადმოხვიდე, შეცვალო შენინების მიხედვით, მაგრამ არა პრინციპული ფასეულობა. და ამას ამორჩეველიც ხედავს სინამდვილეში. ახლა პარტიების ლიდერებისგან სამწუხაროდ ხშირად ამიგია მეც და ისედაც ამბობენ ხოლმე, რომ აი ხო ხედავთ ამორჩეველს, ეს არ აინტერესებს, პროგრამა მაგას არ აინტერესებს, არაფერი არ აინტერესებს. სწორედ იმის გამოა, რომ ის არ არის თანამონაწილე ამ საქმის, რა, ამ წინასაარჩევნო პროგრამებსაც ხო გულაპარაკია ჩვენ აქაც უწერენ ამ პარტიებს სხვები გარე ვიღაც ექსპერტები, საზოგადოებრივი კომუნიკაციის სპეციალისტები, ანუ წერენ იმაზე თუ რა გაიყიდება და არა იმაზე რეალურად რა აინტერესებს ჩვენ მხარდამჭერს.
შეიძლება რა გაიყიდებაც კი არა, რა წაიკითხება კარგად ქაღალდზე, ვინაიდან
გამოჩნდება ის
პროგრამა, ხო, პროგრამის შესახებ საზოგადოებამ არიცის, პარტიის წევრებმა არიცია, პარტიის ლიდერებმაც კი არიცია, უბრალოდ ეს პროგრამა უნდა არსებობდეს სადღაც და შესაბამისად ლამას სიტყვებს ჩამოარაკრაკებენ. და პრობლემა იმაშია, რომ თქვენმა ორგანიზაციამ, როგორც გააკეთეთ, ძალიან სახალი ზოქვიზი იყო, რომელიც მინდა ეხაც გავიხსენო. პრობლემა იმაშია, რომ პროგრამებით ვერ გაარჩევ რომელი პარტია რომელია, დაპირებებით ვერ მიხვდები რომელი მემარცხენია, რომელი მემარჯვენეა, რომელი ცენტრისტია, რომელი ფაშისტია. და შეიძლება პროგრამაში ყოველას ეწეროს ერთი და იგივე, მაგალითად ევროატლანტიკური მისწრაფებები, ადამიანის უფლებები, თავისუფალი და დამოუკიდებელი სასამართლო. ოღონდ ეს ყველაფერი რეალობაში აბსოლუტოდ არაფერს არ ნიშნავს.
რა თქმა უნდა, აი ბევრ საკითხზე ასეა. ჩვენ ამას აი კონსენსუსის სივრცეებს ვეძახით ხოლმე, რომელიც გამოყენებაც სამწუხაროდ არ ხდება, მაგრამ სათაურები, რომ წაუშავოთ პარტიების პროგრამებს და აი ძირითადი რაღაცები შევცვალოთ, ამოვიღოთ თქვა, იმიტომ რომ ყველა ლაპარაკობს ევროკავშირში გვინდა რა. მაინც ბევრი რამ დარჩება, რაც საერთო არის რა. და ამ ბოლო დროს კიდე ის ტენდენციაც გამოჩნდა, რომ აი მაინც ბევრი რამ დარჩება, რაზეც პასუხები საერთოდ არ აქვთ. ისეთ მნიშვნელოვანი საკითხები რა, რაც რა ვიცი, უკავშირდება ჩვენ ცხოვრებას მთლიანად და ეს ძალიან სამწუხაროა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი ეს დემოკრატიასაც ფიტავს, ქვეყნის შესაძლებლობებსაც ფიტავს და რეალურად ქვეყანა მიყავს აი, ნუ რა ვიცი, რაღა მიყავს სადაც ვართ ეხლა რა, აი ვითარებაში, როდესაც პრაქტიკულად აღარავინ აღარ ლაპარაკობს იმაზე, თუ როგორ მოვაგვაროთ ის უდიდესი პრობლემები, რაც წინაშე ქვეყანა დგას. ყველა საუბრობს იმაზე, როგორ უცუდია მეორე თუ მესამე თუ მეოთხე მხარე და ეხა ის მარტო გეოპოლიტიკური გამოწვევები რო ავიღოთ, რაც ჩვენ გარშემო ხდება, ხო, აღმოსავლეთ ევროპაში, ჩვენ რეგიონში, ნუ ეკონომიკა, პანდემია, ეს თემები მოუგვარებელი რჩება, იმიტომ რომ არავინ ამაზე აღარ ფიქრობს და სამწუხაროდ აღარ სამომრჩეველს აქვს იმისი განცდა. შეიძლება ძალაც, ენერგიაც, მოტივიც, რომ რაღაცაზე მიიღოს მეტი მეტი აქტივიზმი, გამოავლინოს და რაღაც და ეს დამღუპველია ქვეყნისთვისაც და თვითონ ამ პარტიებისთვისაც, იმიტომ რომ მე ჩემი აზრით მე დგება ხოლმე ცვლილებების მომენტი, რომელიც მე ისევ აი ამ ზიზღის ძალიან პოლარიზაციის ფონზე მიდის და იწვევს ხოლმე ძალიან სერიოზულ დესტაბილიზაციას ქვეყანაში.
ფათაშორის ძალიან საინტერესო სტატია ქონდა რამდენიმე დღის წინ, 2-3 კვირის წინ, სტივენ ჯონს ერთ-ერთ თუ ყველაზე უფრო დიდ ცოცხალ ქართველოლოგს არა, რომელმაც აღნიშნა, რომ რეალურად საქართველოში პოლარიზაცია არსებობს არა მოსახლეობაში და მოქალაქეებში, არამედ პოლიტიკურ ელიტებს შორის.
კი, კი, ასე.
ვინაიდან თუ შევხედავთ კლევებს, თუ შევხედავთ ადამიანების პრიორიტეტებს, საბოლოო ჯამში ნახავთ, რომ დაახლოებით 80% თუ მეც არა, ამ ქვეყნის მოსახლეობის ერთი და იგივე რაღაც უნდა. უბრალოდ ელიტები მას ელაპარაკებიან საკუთარი კერძო ინტერესიდან და სუბიექტური ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც თავის მხრივ მე იწევს რა თქმა უნდა პოლარიზაციას. ჩვენ პოდკასტს შემთხვევით არ დავარქვით სათაურად ახლა ამის დროა. ეს ერთგვარად ირონიულიც არის, ვინაიდან პრევენციულად ეხმიანება იმ თავარ არგუმენტს, რომელიც პარტიული ელიტებიდან მოდის და რომელიც ყოველთვის გვეუბნება. ახლა ამის დრო არ არის.
გადროსე.
ახლა ამის დრო არ არის, არის ერთადერთი შინაარსისგან დაცლილი, მაგრამ მუდმივი არგუმენტი, რომელთაც გვესაუბრებიან. ახლა ამის დრო არ არის, ახლა ან რუსეთია პრობლემა, ან ამ ახლა ხელისუფლებაა პრობლემა და ასე შემდეგ. სინამდვილეში ის რომ შიდა პარტიული დემოკრატია აუცილებელია, არ მხოლოდ იდეალისტური არგუმენტია, არამედ არის გზა იმ ცვლილებებისკენ და ცვლილებებისთვის, რომელიც ყველასთვის არის აუცილებელი. აი რიტორიკულ კითხვას დავსვამ. დღეს მართველ პოლიტიკურ პარტიაში რომ იყოს შიდა პარტიული დემოკრატია, იქნებოდა თუ არა ეს ხელისუფლება უკეთესი? მართლა მგონი რიტორიკული კითხვა, იმიტომ რომ ცხადია იქნებოდა, რაღაც ეს პრემიერი ალბათ ვერასდროს პრემიერი ვერ გახდებოდა, ეს თავმჯდომარე ამ პარტიის ვერასდროს ვერ გახდებოდა თავმჯდომარე და ასე შემდეგ, რომლებიც ყველას დიდი ზიზღისა და სიძულვილის ენით საუბრობენ. პირდაპირ თქვა ანალოგიური შეეხება ოპოზიციასაც. ოპოზიციურ პარტიებში, მთავარ ოპოზიციურ პარტიაში რო იყო შიდა დემოკრატია, იქნებოდა თუ არა ეს პარტია უფრო კომპეტენტური, მიიზიდავდა თუ არა მეტ ახალგაზრდას, მეტ პროფესიონალს, მეტ პოზიტივს, შემოკრებდა თუ არა თავის გარშემო? ესეც რიტორიკული კითხვაა.
ძალიან პრაქტიკული კითხვაც არის,
ჩემო. რა თქმა უნდა, ამას ვამბობ, ეს არის რაღაც იდეალისტების ვიწრო ნიშური წუხილი, ეს არის პრაქტიკულად საზოგადოებისთვის აუცილებელი კომპონენტი, აუცილებელი ფაქტორი, რომლის გარეშეც დემოკრატიული ქვეყანა უბრალოდ ვერ იარსებებს და არგუმენტი იმის არის, 30 წლის წინ ქონდა, ხო, რა დროს დემოკრატიაა, ჯერ ოკუპირებული ქვეყანა ვართ. გულუბრყვილო არგუმენტია უკეთეს შემთხვევაში.
კი, და უარეს შემთხვევაში ეს არის ამრჩევლის მოტყუება და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა, ხო, რომ რეალური სერიოზული პრობლემების განხილვიდან გადაიტანო ყურადღება რაღაც სხვაზე და აი ამ შექმნამტრის ხატები და ამის გარშემო აფიქრო და აბრძოლო საზოგადოებას და ანერვიულო, ხო? მე სულად ვისიარებ აი ამ მოსაზრებას მართლაც და ეს მე მგონი უფრო გლობალური ფენომენიც არის, არა მხოლოდ ქართული, რომ პოლარიზაცია შესამჩნევი არის უფრო აი ამ პოლიტიკურ პარტიის ლიდერებს შორის, რომ საზოგადოებას არახასიათებს ამდენად დიდი ახლა. მე სულ ვამბობ ხოლმე და სხვათა შორის აი პოლიტიკურ პარტიის წევრებსაც ვეუბნები იმას, რომ ფრთხილად იყავით, რომ არ აყვეთ აი ამ გაუცხოების ზიზღის რიტორიკას, რომელიც ხშირად მოდის თქვენი პარტიის ლიდერებისგან, იმიტომ რომ ლიდერები ყოველთვის უფრო ადვილად მორიგდებიან, ვიდრე მე თქვენ შეურიგდებით თქვენ მეზობელს, მეგობარს და ნათესავს, იმიტომ რომ ამ დონეზე უფრო პირადული და მწვავე არის ხოლმე ეს პრობლემები და ეს კონფრონტაცია, რასაც თესავენ პოლიტიკური ლიდერები, იმიტომ რომ ჩვენ აი ვინ წარმოიდგენდა, ეხლა არ მინდა სახელები და გვარები ჩამოთვალო ან პარტიები, რომ ეს ხალხი ოდესმე ერთად აღმოჩნდებოდა. ამიტომ ისიც ნუ იქნება წარმოუდგენელი, რომ ხვალ ანზე მაგალითად სააკაშვილი და ივანიშვილი ერთმანეთს შეხვდნენ და ხელი ჩამოართვეს, თუმცა მსგავსი რამეები გვინახავს.
ძალიან კარგი სიტყვა გამოიყენე, უფრო ადვილად მოურიგდებიანო, ვიდრე ამობჩეველი მოურიგდება საკუთარ მეზობელს თუ ნათესავს. დღეს ძალიან აქტუალურია სიტყვა შერიგება, მაგრამ როგორც თქვი, შენი სიტყვა უფრო სწორია. ეს არის უფრო მორიგება და მეცაც ვიტყვი, შეიძლება არის ხოლმე
გარიგება.
და არა მორიგება, მორიგება კიდევ უფრო ლეგიტიმური ცნებაა, მაგრამ გარიგებები ხდება პულუარული ამომრჩევლის ზურგს უკან გაუგებარ პლატფორმებზე, გაუგებარი მოტივაციით და ეს მიეწოდება ამომრჩევლს უკვე როგორც შემდგარი ფაქტი, უკვე როგორც მოცემულობა და ადამიანები, რომლებსაც ერთმანეთი დახოცილი ყავთ დაუშვათ მანამდე, უცხო დაღმოშთებიან ამომრჩევლობის წინაშე, ანუ ამოხდა ახლა გუშინ რუსეთის აგენტი იყო და დღეს ყველა დიდი ინტელექტუალია. ან პირიქით გუშინ ციცხლისმელი იყო და სასამართლოს ანგრევდა და დღეს სწორ საქმეს ემსახურება და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ამ ყველაფერთან ერთად შემოვიტანოთ საღიაზრისა და რაციონალიზმის კომპონენტი მთელ ამ პროცესში. და ამას ვერასდროს, ყოველ შემთხვევაში ვერასდროს არ, მაგრამ არასდროს არ გააკეთებს დღევანდელი პოლიტიკური ელიტა ამ მოცემულობიდან გამომდინარე, თუ ქვემოდან არ წამოვიდა წნეხი, თუ ქვემოდან არ წამოვიდა ამაზე მოთხოვნა და იძულებული არ გახდა პოლიტიკური ელიტა ამას ანგარიში გაუწიოს.
კი, და ჩვენც რა ვიცი, მედია რომ მოახერხებთ კიდევ მომავალში იმას, რომ ხელი შეუწყოთ, ხო, ჩვენი მუშაობით საუბარი იქნება თუ რაიმე სხვა დარწმუნებით, რომ ხო, მეტი უნდა გააკეთოს ყველამ. აი მართლაც ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ჩემთვის გაკვეთილი აქედან იყარი, რომ მოქალაქემ უნდა იგრძნოს თავი იმათ, რომ ძლიერია და მას მეტი შეუძლია, ვიდრე მას პოლიტიკური ლიდერები დღეს ეუბნებიან, რომ მას შეუძლია სინამდვილეში.
ნამდვილად, მოქალაქეობა გაცილებით მეტია, ვიდრე არჩევნებზე სიარული და აქციებზე დგომა, როგორც ეს ბევრს წარმოუდგენია, ვისაც საკუთარი თავი აქტიურ მოქალაქედ მიაჩნია. არავის არ გავკიცხავთ, არავის არ ვაყენებთ მდგომარეობაში, რომ რამე ვასწავლოთ, მაგრამ შევიგრძნოთ და გავისიგრძნოთ ჩვენში ის ძალა, რომელიც ახლავს მოქალაქეობას. მოვითხოვოთ შიდაპარტიული დემოკრატია და კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ ახლა ამის დროა.
ახლა
ნამდვილად ამის დროა, სხვა უკეთესი დრო ამისთვის არასდროს არ იქნება. ახლა ყოველთვის არის ცვლილებებისთვის იდეალური დრო. ეს გახლავთ ჩვენი შემაჯამებელი ეპიზოდი პოდკასტების ახლა ამის დროა შიდაპარტიული დემოკრატია საქართველოში. მე ღრმად მწამს, რომ ლევან ECMD-ც, ჭავჭავაძის ცენტრიც და ბევრი ადამიანი, რომელიც ჩვენ გვისმენ და უკანასკნელი კვირების განმავლობაში უფრო ყურადღებით მოეკიდება შიდაპარტიული დემოკრატიის თემას, მეც გააკეთებს ამ მიმართულებით და ახლა ამ ჩვენი პოდკასტების სერიის დასრულებასთან ერთად რეალური საქმე იწყება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ გავაგრძელებთ 2022-დან და ოდესღაც, ალბათ არ თუ ისე შორეულ მომავალში, გვექნება დემოკრატიული პარტია, უფრო დემოკრატიული პარტიები მაინც ოდნავ ვიდრე დღეს გვაქვს საქართველოში.
დიდი იმედი და რა ვიცი, წინასწარ ულოცავ ჩვენ მსმენელებს ამდენ შობა ახალ წელს და უკეთეს წელი ყოფილიყო სამიმართულებითაც. და შენ გილოცავ ზაზა და ყველას.
გილოცავ ლევან, დიდი მადლობა ყველას, კარგად ზარდებოდეთ. ახონდოს. Thank you.